saat 8 buldu. Саламатсыздар бы, кадрман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 18 декабрь. Кыргызстанда бир канча саясий партия парламенттик шайлоо алдында биригип саясий коомдук кыймыл түзүүнү макулдашты.
Бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт.
Бишкекте ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун аткарылышы талкууланды.
Жарымын артырып коёт же жарымын артарбай коёт. Ошол себептен кээ бирде атарылбай калды деп эсептелип калат да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана Америкада бекер билим алып жаткан мекендешибиздин жетишкендиктери менен башынан өткөргөн кыйынчылыктары тууралуу баянын угабыз.
Анан баягы чемодандар менен дагы калдык эшикте.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Матраимовдордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайтка 17-декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап алгач жарыялаган факт-чек сайты көп киштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Тайландтан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Политклиника, Клоп сайттарынын ичинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, билериктердин баасы такталган. Иликтөөчүлөр буюм тыйымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Тагыраагы 15,5 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомолдошууда. Матраимовдордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын башчысы Адахан Мадумаров маалымат каражаттарына карата соттук доолорго байланыштуу Азаттыкка комментарий берип, ушул маселеде президент Сооронбай Жээнбековдун факт көрсөткүлө деген сөзүн сындады.
Ар бир сөздү сүйлөгөндө эле мага факт керек деп отуруп алган болсо, анда акимдериңдин эмне кереги бар сага? Анда ички иштер министрлигинин эмне кереги бар? Башкы прокуратуранын эмне кереги бар? Министрлердин эмне кереги бар? Өкмөттүн эмне кереги бар? Анда ар бир киши өзү келиш керек экен да, ар бир нерсени өзү далилдеш керек.
Деди Мадумаров. Президент Сооронбай Жээнбеков 12-декабрда Дубай шаарында журтташтар менен жолугушканда Чулпон Абдрахманова аттуу айым Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн Дубайдагы мүлкү боюнча суроо берген мамлекет башчыга факт алып келип көрсөт деген үмүттөгү жообу социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Анын алдында Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд жемкорлуктун бетин ачкан журналисттик иликтөө Кадыр Баркы кызга шек келтирди деп Азаттык радиосун Клоп 24 кг сайттарын журналист Али Токтоконовду сотко берип 60 миллион сомдук доо койгон. Алар иликтөөнү куру доомат деп жатышат. Эстония президенти ички иштер министри Март Хелминин сөзү үчүн Финляндия президенти Саули Нийнстёдон кечирим сурады. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коомдук телерадио корпорациясы кабарлады. 8-декабрда Финляндияда жаңы премьер-министр 34 жаштагы Санна Марин парламентте ант берип кызматка киришкен. Башкаруучу коалициядагы 5 партияны тең аялдар башкарат, алардын 4-ү 35-ке чыга элек. 15-декабрда Эстониянын ички иштер министри Март Хелмен ТРАР радиосунда фин өкмөтүнүн жаңы курамын сындаган жана мамлекетке зыян келтириши мүмкүндүгүн айткан. Ал Финляндиядагы окуялардан улам чачым тик турду. Кызылдар бийликке чейин келип, фин мамлекетин жок кылганы жатышат деген үмүттө сүйлөп, саясатчы айымдарды сындаган болчу. Парламенттеги оппозиция министрдин айткандан улам ага ишеним көрсөтпөөнү демилге кылып, ал өтпөй калган. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаров Азаттыкка радиосуна билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөзү уланат. 20-декабрда же 23-дө өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең жемкорлукка кол урган деп 2018-жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгону үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келатышат. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Эламан Жолдосов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Аны Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда, Жолдосовдун сөөгү 13 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынан өкүлдөр бош орундардын тизмесин жарыялап, баштапкы кабыл алуу иштери жүргүзүлмөкчү. Анда 3000 ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ушул эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум болот. Ал эми Бишкектеги Смарт отелинде да мигранттардын абалына арналган конференция болот. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусиядан. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Эл аралык эмгек уюму былтыр дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны 164 миллионго жеткенин билдирген. Анын 68 миллиону аял. Эгер согуш болгон аймактардан качып башка мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болгондорду кошсо, дүйнөдөгү мигранттардын саны 250 миллиондон ашат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абадда 3-8 градус нолдон жогору болот. Ысык Көлдө -2 + 3, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Кыргызстанда партиялар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн саясий коомдук кыймыл түзүүнү макулдашты. Алар азыркы шайлоо системасы менен парламентке байлардын гана келишине шарт түзүлүп калган деп сындашты. 17 декабрда Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Улуттар Биримдиги, Жашылдар партияларынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер чогулган жыйында негизги тема катары шайлоо мыйзамындагы парламентке өтүү чеги, күрөгө коюлуучу каражаттын суммасы жана партиянын тизмеси жөнүндө кеп болду. Дейт кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы шайлоо системасына коомчулук, анын ичинде айрыкча жаштар нааразы экенин белгилеп, келечектеги саясий жарыштарда карапайым жарандарга шарт түзүү учурдун талабы деди. Текебаев азыркы система менен шайлоо өткөрү анын саясий легитимдүүлүгүнөн шек жаратат деген ойдо.
Жаштар өзгөчө. Бүгүнкү шайлоо системасына нааразы. Анткени муну адилетсиз деп эсептейт. Адилетсиз деген мен баса бергим келет. Анткени бул жерге байлар гана келет экен дейт. Бийликтин же башка бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт. Кимди алып келсек дагы алтын адамды эл алдан ала эле априори бар ошолор деп кабыл албай ынанбай жатат. Бул легитимдүүлүк жок дегенди билдирет. Легитимдүүлүктүн эки түрү бар. Мыйзамдуу анан саясий моралдык. Мыйзам боюнча өткөрсөң дагы эл ишенбесе ал чала жан бийлик болот. Элди ынандырыш керек.
Ал ошондой эле саясий партия түзүүнү жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылып, айрым учурда оппозициялык партиялардын мүчөлөрү жетпейт экен деген шылтоо менен тоскоолдук болот деди саясатчы. Анан тышкары партиялардын шайлоого блок түзүп барууга уруксат берүү керектигин дагы белгиледи. Форумга жаштар арасындагы таанымал Эрулан Көкөлөв, Азат Жекшеев сыяктуу блогерлер дагы катышты. Азат Жекшеев шайлоодогу үгүт кампаниясын мыйзам менен тескеп, казынасы калың жука дебей баардык партияларга бирдей шарт түзүү керектигин сунуштады. Жекшеев азыркы саясий жарыштарда шайлоо фондусу көп каржыланган партиялардын жеңишке жеткенин мисалга тартып, пиар ыкмалардын, политтехнологиянын таасири коомчулуктун башына айланты деп эсептейт.
Үч жакшы нерсе айтылып атат. 9% 5% же 3% түшүрүү, ачык тизме жана 5 миллионду 1 миллионго түшүрүү. Бул бир гана 5 миллионду 1 миллионго түшүрүү менен тилекке каршы кутула албайбыз. Анткени мындан башка шайлоо фонду деген да бар да. Так ошол жерде мисалы миллионго түшүргөн күнү дагы жаш саясатчыларга кайра эле парламентке барууга, ошол эле үгүт иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп калат.
Бул сунушту жыйынга катышкан баардык партиянын лидерлери колдоп алышты. Алар массалык маалымат каражаттарына жарнама берүү, көрүнөк жарнактарды ийлөө, концерттик шоу, программалар менен элди чогултуу сыяктуу үгүт иштеринде каражаты көп партияларга артыкчылык берилбеши керек деп эсептешет. Талапкердин даремети түз эфирдеги теле дебаттарда аныкталышын туура дешет. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев форумда айтылгандар сөз бойдон калбаш үчүн сунуштарды документтештирип, парламентке жиберип, бийликтен шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылууда. Реалдуу адамдарга барууну сунуштады.
Депутаттарга бир кайрылып, ушул мыйзамдар өзгөртүүнү киргизип бериш керек деп талап кылышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына бу жерде отурат, урматтуу бүгүнкү саясий партиянын өкүлдөрү. Биздин үнүбүз катуураак чыкпаса, бул калып калат ушул жерде эле. Ошон үчүн катуураак айтып, улам-улам байма-бай айтып, көпчүлүктү чогултуп, кайрылууларды жазып, талабыбызды күчөтөлү.
Деген Сариев бардык саясий топтун катышуусу менен парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Шайлоо мыйзамдарын талкуулаган форумга парламенттен депутат Исхак Масалиев гана келди. Ал жогорку кеңеште шайлоо мыйзамдарына байланыштуу долбоорлор иштелип жатканын эске салып, аны жакшыртуу үчүн бардык саясий топторду жардам берүүгө чакырды.
Ачык айтканда, азыркы депутаттардын мыйзам чыгарууда көйгөйү бар. Бул партияга, партия лидерине же мага керекпи деген түшүнүк менен карашат. Тилекке каршы коомчулуктун элдин өкүлү эмес, партия лидерине өкүлү болуп калышкан. Андыктан биз такташып, мага эмес, кесиптештериме басым жасагыла. Кесиптештериме айтып түшүндүрүп жардам бергиле.
Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Кыргызстан башынан өткөргөн элдик толкундоолор шайлоо акыйкатсыздыгынан башталганын белгилеп, бийлик саясий топтордун коомчулуктун талабына кулак салбаса, социалдык чыңалуу жаралышы мүмкүн экенин эскертти.
Эми ошон үчүн сунушум дагы ошон Масалиев мырза жеткирип барсаңыз, тарых бул кыска эле нерсе, ошого эртең эле окуялар башка болуп калышы мүмкүн да. Негизи моундай адилетсиз шайлоолор келип эле тополоң калып келет экен, бул политологияда далилденген нерсе да.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Адахан Мадумаров бийлик алдыдагы шайлоолордо атаандаш саясий топтордун пикирин эске алат дегенге ишенбей турат.
Бир жыл башта мына ушул жердеги коюп аткан талаптарды Жээнбековдун так маңдайында отуруп алып койгонмун да. Резиденцияда эсиңерде барбы? Мына ушул маселелер коюлган, бирок ушул расмий түрдө кагаз менен жазып кол коюп бергенден кийин расмий түрдө эки ооз кагаз менен жооп бере алган жок да. Көңүл буруп кетерине ишеним эмас, бирок күндөн күнгө элдин талабы күчөп аткандан кийин менимче алардан көз каранды болбойт дагы. Бүгүнкү күндө элдин талабы кандай болгон болсо, эл өзү чечип кое турган кырдаал түзүлүп атат да.
Ошентип, форумдун жыйынтыгында партиялар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге түзүлгөн саясий коомдук кыймыл менин укугум деген ураан менен шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө аракет кылышат. Алардын негизги максаты парламенттик шайлоодо таза атаандашууну түзүү. Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9% 7-5-3% чейин түшүрүү сунушу айтылып келе жатат. Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010-жылы ал 5% болсо, 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7%ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017-жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми басма сөз баяны улантат. Шалиев Дүшеевде сөз.
Багыт кесте фактың барбы карындаш деген рубриканын алдында Райым Медиарттын жубайынын майда чүйдө чыгымы 24.1 миллион деген, Качкын Шадиев аялы менен ишкер Иманалиеваны сыз кол тургузуп деген, Ачык саясат кести Эдита Кожобек Рыспаевка 1 тыйындан чогултат деген, коррупциянын булдозери эми элчи болот деген анонсторду биринчи бетине чыгарып, президент менен Арабияга чогуу барган финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ага эле чек кийинсе арабтар чечип алчудан бетер капкара кийинип олтурганын, кыргыз аялдары эри өлгөндө гана ушинтип капкара кийинчү эле деги кудай сактагай эле деп. Депутат Кубанычбек Жумалиев 33 фирмага ээлик кылып бирин дагы декларациясына жазбай салыктан жашырып келсе, эми анын аялы Роза Аманова таандык салык төлөнбөгөн дагы 14 фирмасы ачыкка чыкканын жарыя кылган тисмени дагы башка маалыматтарды жана Барат Байракеевтин жогорку кеңеште Акылбек Жапаровтай пастар да Рыскелдим Омбековтой жигиттер да бар деген макаласы жарык көрдү. Саясат талдоочу Марс Сариев бийлик түшүнбөй жатат, мунун баары Украина сценарийине алып баратат деп маек берип, Жээнбеков үчүн бүгүн Матраимовдорго каршы чыгып эл талабын аткаруу чоң саясий иш болуп калганын, түндүккө караганда түштүктөгү менталитет кичине башкача экенин, түштүк аймактан чыккан саясатчылар ошол менталитеттин негизинде бири бирин тымызын да ачык да колдоп ынтымактуу болгонго аракет кылып жатканын, Матраимовдор да ошол жол менен баратканын, маселен түндүктөн Түлөев же Кадырбековдор камалганда эл тургай бир дагы киши көтөрүлүп чыкпаганын, ал эми ошол эле түштүктөн Келдибеков менен Ташиев жана башкалар камалганда эл митингге чыгып, Келдибековдун жактоочулары ал тургай жолго боз үй тигип алышып, бир нече күн бою эрки штамды жаап, мамлекетке зыян кылышканын, эгер азыр Жээнбеков чечкиндүү кадамга барып, Матраимов ырайымды камаса, түштүк жактын эл аны сыйлабай калат деп чочулап жатканын, анын үстүнө Матраимовдор акчаны күчүнө салып, түштүк тарапта чоң митинг уюштурушу мүмкүн деп ойлоп жатышса керек деп айтты. Марс Сариев андан ары Матраимовдор дагы толук иликтенбегенин, булардын аракетин ФБР же СРУ иликтеп касмайынча чоң жыйынтык чыгышы кыйындыгын, Американын департаменти да буга кызыктар экендигин, себеби Америка Матраимовдордун коррупциялык ишин айныгыс далилдери менен ачыктап алып элге чыкса, Жээнбековдун бийлигине чоң сокку болоорун эң сонун билип турганын, ал эми азыркы бийликтин жалпыга маалымдоо каражаттарын кысымга алып, өткөндөрдөн сабак албай кайышып жатканы мамлекетти өзгөртөйүн деген ойдон, чоң реформа жасайын деген ойдон алыс экендигин түшүнсө болоорун белгилеп, азыр президент Жээнбеков тупикке такалганын, саясий эрки болсо тупиктен чыкмагын, бирок мөөнөтүнүн 2 жылы өтүп кеткенин, алдыда 3 эле жыл калганын, 3 жыл деген бийлик үчүн чоң убакыт эместигин, анын үстүнө Жээнбеков да Матраимовдордон башка дагы толгон токой баш оорулар барын, Сапар Исаков акыркы сөзүндө камалгандар жалаң түндүктөн болуп кетпесин деп түштүктөн Жантөрө Сатыбалдиевди камашты деп бекер айтпаганын, кыскасы бир сөз менен айтканда Жээнбеков кыска убакыттын ичинде күчү жетсе Сингапурдун лидери Ли Куан Ю сыяктуу болушу керектигин, анте албаса арты жакшылык менен бүтпөй калгандыгын, биздин эл көпкө чыдабай тургандыгын, кыргыз эли калпка чыдаганды жининдей жек көрөрүн, бийлик ушуну түшүнбөй жатканын, анткени ал жерде жакшы аналитиктер жоктугун, бул маселени Бешимовда жакында жакшы айтканын, маселен Бакиевдин бийлигинде Садыркулов, Слепченко, Богатырев өңдүү жакшы аналитиктер иштегенин, бирок Бакиев аларды укпай койгонун, ал тургай ага чындыкты айткан Садыркуловду өрттөп салышканын, эми элдин көтөрүнө аз эле калганын, жаз болбосо да күзүндө эл тарабынан чечкиндүү кадамдар баштыларын, баса Россия Бабанов менен Матраимовду бир партияга бириктиргенге аракет кылып жатканын айтты. Майдан кесте Садыр Жапаров эркиндикке чыгабы деген баш тема менен жаңы санын ачып, Абстандил Белековдун эми Атамбаевга кандай жаза колдонулат деген макаласын басты. Бекболот Талгарбеков Садыр Жапаров мекенчилдиктин үлгүсү деп, Каныбек Иманалиев Садыр Жапаров кыргыз элинин маселесин көтөргөн үчүн камакта олтурат деп, Камила Талиева Садыр Жапаров саясаттын курмандыгы, жогорку кеңеш да өкмөт да чечкиндүү кадамдарга бара албай чайналып турганы жөн жерден эмес, Садырдын эркиндикке чыгышы алар үчүн өтө кооптуу деп, активист Айбек мырза анын ишин кайра карашпаса нааразылык күчөй берет деп, Айданбек Акматов кумтөр элдин кызыкчылыгына чечилип кара мүртөсчүлүк менен абакка салынган Садыр Жапаров поштондукка чыгууга тийиш деп, Абдрахман Маматалиев мындан да оор кылмышка күнөөлөнгөн саясатчылар деле эркиндикке чыгышты деп, Төрөбай Колубаев элдик маселени көтөргөн үчүн камакка алынып аеозсуз жазалашты деп, Гүлжигит Исаков уурдаган акчаларынын 10-30% чечүүчүлөргө берип коюшуп бошонуп кетип жатышат, эл байлыгы үчүн күрөшкөн Садыр эркиндикке чыгышы керек деп, Жылдыз Жолдошова кумтөр боюнча бир да саясатчы же бир да депутат Садырдай терең изилдөө жүргүзгөн эмес, 500 000 жарандын Садырды бошотуш керек деп кол топтогону кыргыздын мүнөзүн, акыйкатсыздыкты көтөрбөй турган эл экендигин дагы бир жолу даңазалап турат деп жооп беришти.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканын баяндап айтып берди. Ал эми Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баяндарга алдыда дагы токтолобуз. Ага чейин соңку окуялардын айрымдары тууралуу учкай айта кетели. Матраимовтардын туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кечээ хакердик чабуул жасалды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кулматов менен Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазып чыгышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун аткарылышы жай жүрүп жатат. Учурда долбоордун 20% ишке ашты. Бул тууралуу ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун кезектеги отурумунда айтылды. Мамлекеттик тейлөөнү онлайн режимге өткөрүп, электрондук өкмөт түзүүнү максат кылган бул долбоор 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү катары айтылып келатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун 17 декабрда өткөн 7 отурумунда ачык өкмөттү түзүү боюнча улуттук иш аракеттер талкууланды. Ага долбоорду ишке ашыруу милдеттери жүктөлгөн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жетекчилери катышты. Алардын башкы милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды онлайн режимине өткөрүү. Учурда бул иштин 20% аткарылды дейт долбоордун эксперти Улукбек Вазитов.
Аткарылган себеби көп бар. Билимгерде керектүү каражат жок. Кээде ал нерселер боюнча биз Кыргызстанда иштек эмеспиз, ал үчүн эл аралык эксперттерди чыгыш керек. Планга кирген иш чаралар болсо мамлекеттик органдар өзлөрү жарымын аткарып коет же жарымын аткарбай коет. Ошол себептен кээде акарылды деп эсептелип калат да.
Электрондук же санариптик өлкөнү элге ыңгайлуу жагы өкмөттүн иши ачык болот. Мамлекеттин акчасы, убактысы үнөмдөлөт. Ошол эле кезде кызмат орундары да азаят. Эксперттер чөйрөсү өкмөт аракет кылып жаткан бул долбоор элге ыңгайлуу экенин канчалык айтканы менен аны ишке ашыруу оңой болбой жаткандыгын белгилеп жатышат. Ачык өкмөт улуттук форумунун тең төрагасы Болот Сатыбеков долбоор 100% ишке ашарына ишенбейт. Анткени кыргыз өкмөтү санариптештирүү дооруна азырынча даяр эмес, дейт Сатыбеков.
На данный момент я уже не уверен, что 100% будет, но по моим личным
мен долбоордун 100% аткарылышына ишенбей турам. Өзүмдүн жеке пикирим боюнча долбоордун мөөнөтү бүткүчө 80% иш аткарылышы мүмкүн. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2020 жылдын 31 августунда аяктайт.
Өкмөт нотариустардын бирдиктүү реестрин түзүп, электрондук нотариус маалыматтык системасын ишке киргизди. Ал санариптик Кыргызстан 2019-2023 трансформациялоо концепциясынын алкагында ишке ашырылууда. Ал үчүн юстиция министрлигине 7,3 млн сом бөлүнгөн. Долбоор 20 сентябрдан 20 октябрга чейин Бишкек шаарында тесттик режимде иштеди. Мына ушундай иштерди кошкондо ачык өкмөт жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бюрократия менен коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонушу керек. Бирок коррупцияга каршы иштер кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова долбоорду ишке ашырууда чиновниктер чечкиндүү кадам жасоодон коркуп жатышат, дейт.
Чынын айтса, азыр көп мамлекеттик органдар мындай деморализованы, да? То есть чечим кабыл алгысы келишпейт. Потому что коркуп атышат. Аябай көп уголовное дело по коррупции возбуждается Светлана Атпаева. Где-то справедливо, где-то нечестно, где-то ветряные мельницы болуп атат, да? Анан ушака түшүп калабызбы деп эле ошо мамлекетке иштеп аткан адистер бир чети ошо коркуп атышат. Чечкиндүү адамдарга да барганы коркуп атышат.
Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасы 2017 жылы апрелде жарыяланган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эфирибизде эми журтташтар түрмөгү улантат. Американын алдын коомдугуна кирген жогорку окуу жайда бекер окуп жаткан Курманжан Токтоболотова тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаевадан угалы.
Курманжан Токтоболотова Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жашайт. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2013 жылы артыкчылык менен аяктап, ушул эле жылы Америкага кеткен. Курманжандын Америкада билим алгысы келген кыялынын орундалышына бир тууган байкесинин салымы зор.
Улуу байкем ошол менден 2 жыл мурун келген бул жака. Ал профессиональный боксер, анан бул жака келип ар кандай соревнованияларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып, анан мени алып келгенге жол ачылган. Бул жака келип, чекей ушундай ийгиликтерди жаратып атканымдын аркасында ушул байкем турат деп айтсам жаңылышпаймы?
Америкада жогорку окуу жайда окуйм дегенде эки көзү төрт болуп келген Курманжан дароо эле максатына жеткен эмес. Алгач дүкөндөрдө сатуучу болуп иштеп, андан чыгып кечинде курска барып, окууга тапшыруу үчүн тесттерге даярданып, 2 жыл дегенде Америка Кошмо Штаттарындагы эң мыкты окуучулардын биринде студент болууга жетишти.
Бул жакта болсо мен азыр Калифорнийский университет Беркли деп коет, англисче UC Беркли деп аталат. Бул өзү негизи мамлекеттик окуу жай. Америкада 10 эң күчтүү университеттин арасына кирет. Бул жакта мен азыр укук жана эл аралык саясаттануу факультетинде 3-чү курста окуп жатам. Америкада жашаган студенттерге 32 000 чейин барат, китеби андай мындай менен. Эл аралык студенттерге 58-60 000 доллар турат бир жылына. Бирок мен жакшы экзамен тапшырып, балым бийик болуп, активдүү студент болгондуктан былтыр мага 100% арзандатуулар берген. Анан кайра стипендия алам. Семестрына 5-6 000 долларга чейин болот стипендиясы.
Мекендешибиздин бул ийгилиги Америкадан билим алууну көксөгөн ар бир жаштын кыялы эмеспи? Бирок кыялдын орундалышы Курманжан үчүн оор болгон. Кошмо Штатка жаңы көчүп барганда байкеси экөө көчөдө калган күндөр болгон. Кыргызстандык уйку жийкеси бир туугандары жашап жаткан батирди мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылып чыгарып жибергени алар үчүн унутулгус окуя болуп калган. Бирок кайра эле дагы бир мекендеши аларга кол сунуп, убактылуу жардам берген. Кыскасы, Курманжан Америкадагы жашоосунун башталышын «Салам, Нью-Йорк» фильминдеги баш каармандын окуясына окшоштурат.
Мен окуум августтун 28-нде башталат да. Анан квартирага биз сүйлөшүп албакта уже тилди билип, Американын баарын баягы системасын түшүнүп, кандай кылышты, мыйзамдарды түшүнүп калганбыз баарын. Бирок алар менин окуума ылайыктуу, ошол биз байкемдин ичине баарына ылайыктуу жердеги райондогу батирди сентябрдын 13-нө деп койду. Ошондо келесиңер деп. Анан эмне кылабыз? Анан баягы чемодандарыбыз менен дагы калдык эшикте. Байкабай калдык да, ошо эми каларыбызды, бирок калып калдык. Ал убакта уже машинабыз бар, анан оокаттарыбыз трак грузовой машина деп коет го, ошондой менен Лос-Анжелесте турат. Биз квартира товарыбыз менен эле алып келебиз деп, анан калган өзүбүздүн күнүмдүк оокат жайыбыз менен машинада 17-18 күн жашадык көчөдө эле. Ошондой машинада уктап, анан кийин бияктагы жим залга барып, бул жакта жазылып койгонбуз, анан ар кайсы шаарда бара берсе боло берет да, анан ал жака кирип жуунуп тазаланып алабыз дагы. Starbucks или Pits Coffee эми кофейняга кирип ошол жерден чай ичип, эртең менен кадимкидей эртеңки тамак кылгандай элечи. Анан мен окууга кетем, байкем жумушуна кетет, ошентип 18 күн өткөн. Мен ошондо бир түшүндүм да, вот билим алуу ийне менен кудук каскандай дегендин мааниси өтө чоң экен да. Вот машинада суук кечинде печкасын иштетип коюп уктап, ошол жерде отуруп алып эле окумай, кофейняга барып толтур элдердин арасында сабап окумай.
Курманжан окууну мыкты окуп гана тең болбостон, коомдук иштерге да активдүү катышат. Өз тармагындагы эл аралык конференциялардан, кыска мөөнөттүк курстардан калбайт. Былтыр эле келечектеги саясатчы лидерлер үчүн уюштурулган сынакка катышып, АКШнын тышкы иштер министрлигинде практикадан өткөн. Бул мөөнөт ичинде кыргызстандык кыз конгресстеги 100 ашык эл өкүлдөр палатасындагы депутаттар менен жолугуп, алардан көп нерсе үйрөнүүгө жетишкен. Америкалык эл өкүлдөр мекендешибизге өзгөчө таасир калтырган.
Баарын ийне жийине чейин түшүндүрүп берет да. Анан кийин өзүнүн колунан мисалы келбей калдыбы, алар сөзсүз түрдө сизди башка бирөөгө дайындайт. Моонун колунан келет. Барыгынын азыр чечет или саат 2:00 барып калганын көйгөйү чечмейинче кетпеш керек. Бүгүн бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз дейт деген жери мага абдан жакты да. Жөнөкөйлүгү, анан жаштардын келечегине аябай кам көргөнү. Вот ошондой болсо бизде дагы, биздин депутаттар да ошол жагын, жаштардын тажрыйба алуусу, тажрыйба алмашуусу үйрөтүп, ошондо жана ментор деп коет го, ошондой болсо абдан жакшы болмок.
Америкада билим алып жаткан Курманжан Токтобулотова келечекте Кыргызстанга келип соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн борбор ачкысы келет. Мекендешибиз менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешти. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 18 декабрдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун О Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан О Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана O Safe Kids чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18-декабрь күнгө шаршемби. Быйыл Кыргызстанга 5000 тонна алма сырттан ташылып келди. Ал эми жергиликтүү фермерлер тонналаган алмасын сата албай убара.
Алма өтпөй калды да, Казакстан жагып коёт. Быйыл жакшы болот экен десек, Кытайдын алмазы бир болот бизде.
Алдыда ушул темада элдик экономика түрмөгүн сунуш кылабыз, андан кийин кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Чоюн Өмүралиевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Жаз, ал кандай десем, ал адамды чачыратып таштайт. А элдик күйлөр такыр башкача. Тетиринче, ал адамды жакшыртат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кеңирээк токтолобуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таң, Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайтка 17-декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап, алгач жарыялаган факт-чек сайты көпкө иштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Тайландтан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Политклиника жана Клоп сайттарынын ишинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык тармактарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, билерик жана башка буюмдардын баасы такталган иликтөөчүлөр буюмтайымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Тагырагы 15,5 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомолдошууда. Матраимовтордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жолдасов белгисиз жагдайда каза болду. Аны Казакстан тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда Жолдасовдун сөөгү 13-декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Эстония президенти ички иштер министри Март Хель менен сөзү үчүн Финляндия президентинен кечирим сурады. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коомдук телерадио корпорациясы кабарлады. 8-декабрда Финляндияда жаңы премьер-министр 34 жаштагы Санна Марин парламентте ант берип кызматка киришкен. Башкаруучу коалициядагы 5 партияны тең аялдар башкарат, алардын 4-ү 35-ке чыга элек. 15-декабрда Эстониянын ички иштер министри Март Хельме TRA радиосунда Фин өкмөтүнүн жаңы курамын сындаган жана мамлекетке зыян келтириши мүмкүндүгүн айткан. Ал Финляндиядагы окуялардан улам чачым тик турду. Кызылдар бийликке чейин келип Фин мамлекетин жок кылганы жатышат деген өңүттө сүйлөп, саясатчы айымдарды сындаган болчу. Парламенттеги оппозиция министрдин айтканынан улам ага ишеним көрсөтпөөнү демилге кылып, ал өтпөй калган. Эл аралык футбол федерациясы уюмдун мурдагы президенти Йозеф Блаттер жана Европа футбол ассоциациясы союзунун мурдагы башчысы Мишель Платининин үстүнөн Швейцария сотуна арыз берди. FIFA Блаттер 8 жыл мурун Платининин банк эсебине которгон 2 миллион долларды артка кайтарууну талап кылууда. 2015 жылы да ушул каражатка байланышкан жаңжалдын артынан Блаттер отставкага кетүүгө мажбур болгон. FIFA жалпысынан 14 адамды коррупцияга айыптап жатат. Блаттер да, Платини да бир канча жолу суракка алынган, бирок расмий айып тагылган эмес. Маалыматтарга караганда жемкорлук жаңжалы Орусияда жана Катарда дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү менен байланыштуу. Бул эки мамлекет чемпионат өткөрүү укугун алуу үчүн пара берген деп шек саналууда. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаров Азаттык радиосуна билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөз уланат. 20-декабрда же 23-дө өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең жемкорлукка кол турган деп 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгону үчүн саясий куугунтукка кабылганын белгилеп келишүүдө. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жармайка уюштурууда. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөр бош орундардын тизмесин жарыялап, баштапкы кабыл алуу иштерин жүргүзүшмөкчү. Анда 3000 ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ушул эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум өтөт. Бишкектеги Смарт отелде мигранттардын абалына арналган конференция болот. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусиядан. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды кыргызстандык ишкерлер алма бизнеси артка кетти деп өкмөткө нааразы болуп жатышат. Маалыматтарга караганда быйыл Кыргызстандагы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүргөн. Анын 10%ке жетпегени, тагыраагы 11 миң тоннадан ашыгы Евразия экономикалык биримдигинин аймагына экспортко чыккан, бирок ошол эле убакта кеминде 5 миңдей тонна алма импорт болгон. Башкача айтканда сырттан ташылып келген. Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүнүн бүгүн көч чыгарылышында мына ушул алма соодасы экспорт импорттун оош кыйыштары тууралуу сөз кылабыз. Уктурууну кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Ишкер Нурсан Байзаковдун алма сактоочу логистикалык борбору Чүйдүн Шопоков шаарында жайгашкан. Борбордо азыр 1000 тонна алма сакталып турат. Түшүмдү ал ысык көлдүк дыйкандардан чогулткан. Анын негизги кардарлары Казакстан менен Өзбекстандын базарларында. Бирок Байзаков алманы 2 жылдан бери экспортко чыгаруудан кыйынчылык тартып жаткан экен. Анткени Кытайдан ташылган алма Кыргызстандыгы катары Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө тарап жатат дейт. Мындай көрүнүш ата мекендик ишкерлерге бут тосуп, жыйган түшүмүн эч кимге керексиз болуп чирешине шарт түзүп жатат дейт Байзаков.
Так, бул бокста 100 тоннадан ашыгыраак алма бар. Общий биздин логистиканын ичинде 1000 тоннага жакын. Ар бир бокста ушундай салынган да. Ошол мына буну күзүндө киргизгенбиз, сентябрь, октябрь эки айдын ичинде киргиздик. Биз өз бүт туугандар бир 200 тоннага жакын киргиздик, калганы элдики. Элдер ушу биздике сакташат, арендасын төлөшөт. Ошол пока бир тоолук алма сатып элек. Биздин өзүбүздүн дыйкандардын алмасы бул Кыргызстан өндүргөн. Азыр кече биздин сата албаган себеби былтыр Казакстанга жөнөтчүк. Былтыр Казакстанга жөнөтүп, казактар былтыр жаап коюп 3-4 ай былтыр дагы күйүп кеткен. Бул жерде балдар дагы күйүштү, банкрот болду, биз дагы банкрот болдук. Общий бир 16 миллион сомдой былтыр ущерб болгон ушу холодильниктерден баары. Азыр бүт кол жазмалар баары бар бизде. Азыр алды уже Россияга мигрант болуп кетти, жаш жакка иштеп аткан балдар. Былтыр алма өтпөй калды да. Казакстан жаап коюп. А быйыл жакшы болот экен десек, быйыл Өзбекстан жакшы тартып атты эле. Азыр биздин угуп атабыз, уже укмакчысын өткөндө барып деле көрүп келдим мен. Кытайдын алмазы кирип атат бизге. Кыргызстанга Кытайдын алмазын киргизип, переупаковать этип, жана памперстерин алып сыртында. Мен банан коробкага салып, но биздикиндей кылып кыргыздын алмасын окшоштуруп туруп Өзбекстанга киргизишип атат да. Кытайдын алмасын жанында биздин алма кичине товарын жетишпөө бирок болот да. И аларды арзаныраак да болуп атат окшойт. Ошого биздикин эч ким албай атат пока. Ошо Кытайдын алмазын токтотуш керек эле да. Мисалы бизде любой мамлекетте өздөрүнүн ырынан защита кылат. Өздөрүндө товар өтпөй атса, ошол товарды башка мамлекеттин экспорт токтотуп турат да. Пошлина кошуп коебу же көбөйтүп коебу эме салыктарын. Бизде билбейбиз, чоңдор каякты карап атат. Бизде андай жок да, бардык кирип атат. И переупаковка кылып туруп кайра кыргызстан алмасты Өзбекстанга чыгарып атат. А эртең Өзбекстан вдруг билип калса, анда вообще алар алманы полный жапса, дагы былтыркыдай болуп полный черейт мыняктын бар.
Байзаков айтып жаткан башка өлкөдөн келген продукцияны Кыргызстандыгы катары экспортко чыгарып жаткандарды көзөмөл кылчу атайын мекеме жок болуп чыкты. Экономика министрлиги менен айыл чарба министрлиги экспорт менен импорттун гана статистикасына көз салат. Ал эми монополияга каршы агенттик базар баасына көзөмөл жүргүзөт. Айыл чарба министрлигинин маалымат катчысы Темиржан Маткеримов.
Айыл чарба министрлиги бул өндүрүлгөн алмаларды
жооп берет да. Анан кийин биз жанагы мин экономикадан жана антимонополиялар ошондой сырттан келген импортко жооп беришет. Аларчы Кыргызстандагы өндүрүлгөн алмалар бул жанагы курамы бар го, мисалы натуралдык таза, мисалы экопродукт деп эми сыртка чыгып атпайбы, ошол бааланат да биздечи. Алча, алма өрүктөрү тиги Америкага чейин экспортолуп атат да бизде. Анан мисалы бул Кытайдыкы дегенизди мен да маалымат жок, бул боюнча канча келип атат, эмне болуп атат.
Кыргызстандагы алма бизнеси кандай? Экспорт менен импорттун көлөмү дыйкандарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кептеми мына ушундан уланталы. 2019 жылы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүргөн. Анын көбү Ысык Көл, Ош жана Чүй облусунда өстүрүлөт. 2019 жылы Кыргызстан 11344 тонна алма ЕАЗ-тин аймагына экспортко чыгарган. Бул цифра Кыргызстандын 50 жылына 100 тоннадан ашык алма жейт дегенди билгизет. Жегенден калганы чирип жок болот, же малга берилет. Ошол эле убакытта 5000 тоннага чукул алма Кытай менен Өзбекстандан импорт болуп келген. Ал эми эл арасында айтылып жүргөн Европа өлкөлөрүнөн алма импорт катары келген эмес дейт экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн адиси Сайра Тойчубекова.
Он айдын жыйынтыгы боюнча 11344 тонна алма экспортко кетти. 6 миллион 100 долларга. Көбүнчө Казакстан менен Россияга кетти. Почти 98% ушу Казакстан, Россия. То есть ЯЭП өлкөлөрүнө. А импорт болсо 4800 тонна келиптир. Кытайдан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан келиптир.
Дыйкандардын колундагы түшүмдү сыртка экспорттоо ишин адатта ортомчулар ишке ашырат. Алардын карамагында кеминде 100 тоннадан кем эмес түшүм баткыдай логистикалык борбору же дыйкандардын тили менен айтканда муздаткычы бар ишкерлер. Алар дыйкандардын түшүмүн арзан сатып алышып, эл аралык стандартка шайкеш шарттарды аткарышат. Кыргызстандын аймагында мындай 100 чамалуу логистикалык борбор бар. Ишкер Нурслан Байзаков ортомчу болбосо, дыйкан өндүргөн продукциясын сатууда кыйынчылык тартышы мүмкүн деп эсептейт.
Мисалы, биз мынтип заготовка кылып, чогултуп, ызбыт кылбасак, дыйкандар эч жака сата албайт. Мисалы, дыйкан өзүн ондай эмне салыш кыйын да негизи. Дыйкан өзү салып, ал өстүрүш керек. Болду, анан алуучуларга алып бизге окшогон сактап кайра экспортко жөнөтүш керек. Мисалы дыйкан өзү Казакстанга алып барып сата албайт да, Өзбекстанга алып бара албайт, Россияга алып бара албайт. Дыйкан эмес мына биз 15-16 жыл иштеп Казакстанда иштеп келген биз деле алып барып сатканда мындай чочуп турабыз да, башка жер дегендей. Бизден өзү Казакстандан келип немелер алып кетет, покупательдер келип. Ошо биздин жардамыбыз ошол, мына сырттан келген товарларды эле кичине көзөмөлдөп, Кытайдан данный момент Кытайдан алма келип атат. Ошолорду токтотуп турабы же кандай болот, же убактылуу токтотобу, ошолорго жардам берсе эле анан биздин алмалар экспортко өтүп баштанат да.
Деген менен 2015 жылы Кыргызстанга Евробиримдик жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул система алкагында кыргыз ишкерлери 6500 товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Ошонун ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн алманы дагы сатууга мүмкүн эле. Бирок бул өсүмдүк азырынча борбор Азия менен Орусиядан алыс кете элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Өмүрбек Абдрахманов 20 гектар жерге жалпы 70 миң түп алманын көчөтүн Италиядан алып келген. Ал багбанчылыктын жаңы технологияларын колдонуп жүрөт. Ал Кыргызстандан өндүрүлгөн алманын сапатына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Бизде азыр жаңы форматтагы инновационный европалык стандарттагы алмалар өтө эле аз. Меники мына 20 гектар, Ысык Көлдө бир 50 гектардай башташты, именно менден көрүп алып. Могу Чүйдө дагы бир 3-4 бар. Мен биринчи баштагам да, ошо менден көрүп кетишет көбүнчөсү. Анан ал эчтекени чечпейт да. Ошон үчүн жанагы жылтыраган чоң алмалар Кытайдан келип атат. Эгер биз ушуну фермерлерге бир өзүнчө программа кылып ушул алма боюнча. Мисалы, мен мына 20 гектар жерим бар да. Аерге үй салганга болбойт. Демек аерге жашабасаң кантип анан алманы карайсың? Аерге холодильник салганга болбойт. Жерлер бош туруп толтура жатса дагы. Ошентип бизде өнүгүүгө таптакыр жол жок да. Анча мынча могу ошогон адамдар жасайт, бирок ал вопросту чечпейт да. Бизде могу Чүйдүн тоо этектери, көл, Нарындын кээ бир жерлери Алмага эң сонун шарты жакшы да. Алма канчалык өйдөрөк болгон сайын эми өтө өйдө болуп кетсе да болбойт да, сусамырга окшоп эчтеке өспөйт. Ошондо мунун сапаты эң мыкты болот да, жана өңү түсү. Эгер мындай кызыл алмалар Европада кичине кызгылт болсо, бизде тим эле кочкул.
Ушул тапта алманын базары кызып жаткан учуру. Ош базарында көп жылдан бери алма сатып ишкерлик кылган Азиз Эшимханов ички рынокта алманын кайсы сорту өтүмдүү экендигин айтып берди.
Мисалы, күз айлары жаң башталган мезгилде наливка алмага басым катуу болот да. Ал 80-90-100 сомго чейин чыгат, болбой эле өтө берет ошол алмачы. Анан наливка бүткөндөн кийин Рашида деген алма бар. Рашида эң жакшы анан Томсон деген жанагы брызги шампанского ошол алмалар кетет, этабы боюнчачы. Ошол алма катуу кетет, жерге тийбей, ал арзаны деле кымбаты деле кетпей берет да. Анан Рашида аяктап бараткан учурда апорт кошулат, апорт бир кетет. Анан ошо Рашидага нарганда жана салыктанат, айгүл, майгүл деп алмалар кошула берет. Бирок башталык эң катуу өткөн Рашида. А Кыргызстанга келе берет, Кытайдан келет, Польшадан келет, Армениядан келет, Казакстандан келет кээ бир учурда. Келе берет. Казакстандын Алматинскийден превосходный келет. Анан бирок ал бизде көп өтө бербейт. Азыр пока өзүбүздө алма көп болгондуктан алардан тетиги немеде келет бул? Жаз учурунда келет, жаз айларында. Ошолордо анан негизи эле Польша деп деле коюшат, бирок Польшанын көбү эле ошо Кытай, через Кытай эле келет да.
Ал арада кыргыз өкмөтү ушул жылдын январь-октябрь айларында жашылча 1.5 эсеге көп экспорт болгондугун билдирди. Ал эми жалпы экспорттун көлөмү 1,563,000,000 AQШ долларын түзүп 14.1% арбыган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Мирлан Кадыров Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кечээ хакердик чабуул жасалды. Иранын президенти Хасан Роухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. Бишкектин мурдагы мэрлери Куанчбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Элеман Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгону бир канча маалымат сайттары жазышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Эми назарыңыздарды кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүнө бурабыз. Жазуучу Чоюн Үмүралиев көп кырдуу талант. Анын философиялык эсселери, ырлары, кара сөз жаатында жараткандары баары кызыгуу менен окулат. Бул ирет жазуучунун чакан эпикалык жанрдагы мыкты туундуларынын бири Инген ийген аңгемесин кепке алсакпы деп турабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Чоюн Өмүрәлиев улут маданиятыбыздын орчу маселелерине, атап айтканда батыш чыгыш дүйнө таанымынын түп куңгусу, келип чыгыш жолдору, ал эми өзүнө жакын көркөм сөз жаатында болсо кайтылангыс сейрек таланттар жайында гана кеп кылып келатат. Негизи ал улут адабиятына чыйрак акын катары кошулган, кезинде китептери чыккан. Өткөн кылымдын соңунда бир топ кыргыз ойчулдарына кошулуп уңгу талаа теориясына кызыгып анын ышкысы менен батыш чыгыш маданияттарынын башатына кадимки ин яндын өтмө катар байланышын иликтөөгө кирип кетти. Көчмө маданияттын байыркы башаты жайында кызык ойлорун көлөмдүү китептеринде ачып берди. Эң башкысы ал кайсы формада ой жүрүтпөсүн алдыга жайчу идеясын шурудай тизип нукура улуттук тилде кемелине келтирип жазат. Аны уш азыр кеп кылганы турган аңгемеси да айгинелеп бере алат. Инген ийген темасы жагынан шаардык прозага кирчү чарма. Өткөн кылымдын соңку чейрегинде совет адабиятында айылдык шаардык проза деген шарттуу аталышта көркөм сөз жаратуучулардын калың топтору болор эле. Мына ошол шаардык интеллектуалдык прозанын бир үлгүсүн Чоюн Өмүрәлиев жараткан. Аңгеменин сюжети жөнөкөй эле. Республикалык китепкананын музыкалык адабият бөлүмүнүн кызматкеринин бейтааныш кызга жолуккандан кийин аң сезиминде огулу чоң өзгөрүү болгону, 2 жаштын ортосунда билинер билинбес сезим ышкысы көркөм иликтөөгө алынат. Кеп башында кеч күздөгү шаар көрүнүшү сүрөттөлөт. Бул кезде шаар каратаандар менен каргалардын ээлигинде калат го. Таңырты, анан күүгүмдөгү алардын ызы чуусу Бишкектин күрүкүүсүнө өзгөчө бир түс берет. Жайылган жеринен жарым карыш жыл бас буганаттуулар шаарды сүйлөшүп алгансып бир түндө басып алышат. Мырза аны бийик кабат үйүндө туруп көрөт, кыш келейин деп калган экен.
Ардеп эле тарамыштай таралган дарактарды, уштарында кол жетип терилбей калган карагаттай бадырайган-бадырайган каргалардын конуп алганын, тумшуктары абайсыз чийип кетсе, чыртын чудай мөлтүрөгөн тумук асманды көрдү. Анан көнүмүш жашоо тирдик башталат. Мырза ишине жөнөт, убакыт кенен жумушуна чейин кыйла бар. Шашпаган шаардыктардын үстүндө таан, каргаларга той түшүп, чуулдап көчө күрүкү. Мырзага ушул суук түшкөндө шаарды ээлеп алган каргалардын ызы чуусу жакчу. Ал чуу бейкут таңдын көөдөндөн төгүлгөн күүдөй сезилчү. Аялдамадагы күтүү, ичи жык толгон шаар унаасы тыгылып тартышып түртүшүп, урушуп, кечирим сурап, акыры жетер жерине жеткенден кийин карасаң, чуулдаган каргалар шаар четине учуп кетип атышкан болот. Мырзанын жумушка келип отургандан кийинки эрмеги көчөдөн ары бери өткөн аяктарды карап отуруу.
Анын иш орду жер төлөдө, китепкананын музыка бөлүмүндө, терезенин жогору айнеги жердин үстүнө чыгат. Андан сырттагылардын тулкусу көрүнбөйт, аягы, өңүрү кылактап өтөт. Мырза адеп ушул орунга отурчуда терезе анын кумар эле.
Китепканага келгендер жер төлөгө баш багышпайт. Үстү жактагы залдарга кирип китеп окушат. Мырзага музыка сүйүүчүлөр, аны жаратуучулар гана келишет. Аларга музыка табактарын коюп, музыка угуучу бөлмөгө жайгаштырып коёт да, көнүмүш ордуна келет. Мырза да башкаларга окшоп, көп окуп, билимдүү болгусу келчү. Бир топ китептерди чогултуп, кези келгенде окуйм деп бөлүп койгон. Анда алдына максат коюп жашаптыр. Кийин турмушун жататма бир түрдүүлүк бийлеп, эч нерсеге көңүлү келбей калды. Отурган жери жер төлө, төрт тарабы таш дубал менен курчалган тар жерде буулукпаганда кантет. Шаарда калыш үчүн издеп жүрүп, араң орношкон жери.
Мындайда ал тирүүлүктүн кайнаган кан базарынан четте калгандай, төрт тарабынан бетон дубал менен бек курчалган бойдон энчисине айнектин тээ жогору көзүндөгү бир тилим жарыкчылык гана буйругандай буулугуп кете турган. Анан ушул турмушун бир урум менен быт-чыт кыла алыска, курбулары жазган чаңкай асман көмкөрүлгөн тоо арасына кеткиси келчү.
Бирок кайда кетет? Шаарда иш табыш кандай тозок экенин мырза жакшы билчү. Алдыга койгон максаттарынын кыйла сурап, тар бөлмөдө убакты саатын урдатып, жашоо күнүн кечирип аткан чакта ойдо жок бир иш болуп кетпедиби? Мырза бир кермет жанга жолукту. Бейтааныш кыз күй угуш үчүн келиптир. Ал картотеканы аңтарып керектүүлөрүн жазып атканда мырза сулуу балтырларына сугунартып карап турду. Сулуу кыз жалаң казак күйлөрүн угат экен. Мырзанын оюн ошондон коңшу бөлмөдөгү бейтааныш кыз ээлеп кызыкча болуп отурду. Андай сулуу кыз мырзанын жер төлөсүнө күндө эле келип атыппы? Шаардан тачап жүдө отурган китепканачы буга чейин аркы берки өткөн кыздардын бутун гана көрүп, өңүн көрө албаса эми ал жанында отурат. Ойго батып отурган мырзаны коңшу бөлмөдөн катуу чыккан казактын кенен жайылган күйүсү эргитип салбаспы? Башкалар кулак чынын тагынып өзү гана укчу. Бул кыз ээн талаада жүргөндөй күйү жаңыртып өзү угуп жатат. Мырза тек койду. Кызгартып кыз отурган бөлмөгө баш бакты.
Ачылуу китептин үстүнө жумуру билеги арта салынып, жаагын сүйгөн экинчи колунун салааларынан кара саамая агылып, ал күй угуп жаткан. Күй бүткөчө ошо калыбынан жазбады. Жигит орундуктан жай алды, арада азга жымжырттык өкүм сүрдү. Сиз казак болосузбу? Деди жигит кандайдыр кардыгып. Жок, жөн эле, казак күйсүн жакшы көрөм. Экөө бирдей сыйкыры күч күйгө арбалып турушту. Ортодо бир ишеним, ачыктык пайда болду. Илгери чоң энемдер Каркырада казактар менен чогуу жайлашчу экен. Казак ырчы, сөзмөр келет деп көп айтчу, ырларын ырдап берчү. Кыздын эриндери кымтылды. Анан ал күй таасириндеги кыз көкүрөгүндө буюккан булактан бир жылчык ачылгандай, аны жашыра албай, жашыргысы да келбегендей эмнегедир ээн эркин сүйлөп кирди. Абайды адеп окуганда энемдин ошол ыр огондору баштан аяк угулуп турчу. Эми да кайра окуп атам. Канча окусам ошончо уккансый берем. Аны терең түшүнүш үчүн билесизби, жан дүйнөсүндө бүлүнгөн күйлөрдү угуп, ошонун таасиринде окуш керек экен. Ансыз абайды түшүнүш мүмкүн эмес. Мен абайдын ырын, оонун, арманын ал өзү сезгендей сезгим келет. Анан да билесизби, казактын элдик оондорунан да күйлөрүнөн да бир керемет удургуп уруп турат. Мага ушундай сезилет. Сиз Курмангазынын инген ийгенин уктуңуз беле?
Ошентип таанышты экөө. Казак күйүсү жакындатты. Кыймылдуу көчөнүн жанындагы китепкананын жер төлөсүндө эки жашты көркөм сөз менен күй жакындатып, эзелки тааныштардай боожурашып жатышты. Көбүнесе кыз сүйлөдү. Мырзандан таандар менен кыргалар тууралуу сурайын деп тартынды. Башка сөзү жок экен. Жертөлөгө түшүп, киши келсе музыкасын коюп, келбесе терезени телмирип карап отуруп, кыйла уактысын жөн эле колдон жылдырыптыр. Бир жакшы музыканы угуп, анын тарыхына кызыгып, музыкалык табитин тарбиялап алганга да жетишпептир. Ушундай да болобу. Кыз кеткенден кийин мырза сыртка чыгып күндөгүсүндөй үйүнө ашыкпады. Багырылап басты. Кыздын дүйнөсүнө суктанды. Көп нерселерди билерин ойлоп, өзү андайдан курчалак калганын уялып, уятканы жүзүнө тээп чыкты. Кыз алдында эч нерсе билбеген бейкапар жан, тек убакыт өткөрүп жүргөн пендекенин ойлоп шагысынды. Анткен менен көөдөндө кандайдыр бир сезим намысын козгоп, бейтааныш кызды кимдир бирөөлөрдөн кызганып жатты. Ушу кезге чейин бирөөнү сүйбөй, жертөлө үйү болуп, күңүрт жашоо кечирип келатыптыр. Эргип жашоого эрки жетпептир. Ойлогон эле кыргалар тууган жерин таштабаган ушу бечерелер экен. Мырзада шаарды таштабай жертөлөдө отурат. Эртесинде кыз күйүккөнү келди. Мырза алуукчу музыка табактарын чогултуп, столун үстүнө коюп отурган. Анан дагы күйсүй кырын арып алып, экөө эки башка дүйнөдө жүрүштү. Кенендик менен бийиктиктин ортосунда калкыган күйүү бирде шаңшып, бирде жайлап, уккан адамды ойго басып, сезим кылдарын чертип аткан. Бул ирет кыз сүйлөбөдү. Ошондон сөз улаш үчүн мырза жаштардын эстрада, жаз музыкасына ооп кетишин, ага мамилеси кандайлыгын сурады.
Жаз, ал кандай десем, ал адамды чачыратып таштайт. Өзүңө ээ кылбай чачыратып таштайт. А элдик күйлөр такыр башкача. Тетиринче ал адамды жакшыртат, үмүткө чакырат, максатка чакырат.
Кыздын айтканын туура же туура эмес деп айта албай, мырза сөздү улаш үчүн айылды сурап иди. Сагынганын билгиси келди. Кыз айылдан шаарга көпчүлүк жаштар эмнеге келишкенин, эмнеге жүрүшкөнүн билишпей, ишине шылтоолоп жүрө беришет деди. Айтымда ал деле айылын сагынган окшойт. Барса күйөөгө берип, же колхоздун кара жумушуна салып коерин айтты. А кыз болсо окууга өтпөй калыптыр. Эми даярдык курсуна тапшырып, эмдиги жылы сөзсүз өтөрүнө ишенет экен. Мырзага назик кыялкеш деген кыздын чечкиндүүлүгү жакты. Ал эми күү анын айылын, апасын сагынганда келип угуп, кусасын басып кетчү дүйнөсү болчу. Анын үстүнө абайды терең түшүнүш үчүн казак күйлөрүн угуш керек. Эчен күйлөрдүн арасынан Курмангазынын инген ийниндеги армандуу арыттар мырзанын азабы да, арманы да, бактысы да болуп калаарын ким билиптир. Жертөлөдөгү кичинекей бөлмөсүндө ботосунан айрылган инген иманын жүрөгүндө боздоп, жоодорун урулап, чарк куруп алдастап, ачылбай калчу арманына айланарын ал өзү деле ойлогон эмес. Баарын кылган бейтааныш кыз. Казактын даркан күйлөрүн угуп, маани жайын чечмелеп бербесе, мырзанын иш дүйнөсүнө күйгүлтүк түшүп, азап чекмек эмес. Жок дегенде атын сурап алсачы, эми арманын кимге айтат? Айылдан келген жапчаш кызын ушунчалык сезимталдыгына, зиректигине там берип, буга чейинки бейкапар дүйнөсү күйгүлтүккө түшүп, сезим козголушу ушунчалык оор болорун ал кайдан билиптир? Бейтааныш кыз өзгөрбөгөн, билбеген жерди чоң энесинин айтканы боюнча күйүүдөн таап, абайдын дүйнөсүнөн таап, алдына койгон максатына коркпой, чочубай баратыптыр. Анын максатынын орундаларында шек жок. А мырза кантет? Буга чейинки жашоосу тыйынга арзыбай, сулуу кыз алдында сынып, ага тең сөз айта албай жалтайлап, жан дүйнөсү жабыркап, өзүн бир бечара сезди. Чойно Мыралиев ар заманда кайсы доордо болсо да маани мазмунун жоготпогон көркөм идеяны ынанымдуу сыпаттап берген. Асылдык дүйнөсүн таануунун татаалдыгын, ошол эле кезде пенде баласын аптыктырып койчу керемет сыйкырын казак күйүүсү аркылуу таасын туюнталган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Чоюн Өмүрәлиевдин «Инген, ийген» аңгемеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жады
сатып алын. Башка макала ой толугулордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Расмий интернет сайтыбыздан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Интернетте кадырман угармандар ушуну менен Азаттык радиосунун 18 декабрь шаршемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Бүгүн программаларды мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.